Elektrikarjane. Elektrikarjane.
See oli suvi aastal 1985. Minu õpingud Riia vaimulikus seminaris olid tegelikult juba lõppenud. Diakoni pühitsus oli käes. Minu kursust, mind ja mu kaht kaasvõitlejat, ei olnud kevadel preestriks pühitsetud, nagu see tavaliselt sündis. Vaid meid saadeti suveks Lätimaa kogudustesse praktikale. Nagu pärast selgus, oli seminar viieaastaselt õppelt üle minemas kuueaastasele. Kuid suur preestrite puudus sundis piiskopkonda meile viimastena siiski veel sama aasta sees lõputunnistused kätte andma. Nii pühitseti meid mõnevõrra ebatavalisel ajal, oktoobri algul. Kogu suve teenisin aga oma viimast praktikat diakonina Kraaslavas, väikeses Lõuna-Läti linnakeses. Ühel õhtupoolikul olin ma praktikandi jaoks kohandatud kolikambri tüüpi külaliste toas, kus vana ära vajunud ustega riidekapp varjas magamisaset ootamatu sisse tuli ja pilgu eest. Ma käisin edasi tagasi ja mõlgutasin oma mõtteid, kui äkki elasin läbi midagi valgustuse taulist. Kas tulid need mõtted kusagilt väljaspoolt? Kas mõjus valmistumine peatselt ees ootavaks preestripühitsuseks? Või oli aju teabe kogumise ja töötlemisega lihtsalt mingisse uude järku jõudnud? Igal juhul küsisin ma äkki endalt, et mida on usk Jumalasse minu elus muutnud ja üldse, mida teeb usk inimesega. Olin selleks ajaks juba peaaegu 15 aastat teadlik kristlane olnud, sest kuigi ristiti mind Luteri kirikus juba lapsena, olin religiooni teadvustamiseni jõudnud alles hilises teismeas oma enese otsingute tulemusena. Nii siis hakkasin ma selle suvisel päeval endamisi võrdlema usklikke ja uskmatuid ja jäin üsna kahe vahele. Suur osa usklike käitumismallidest näis põhinevat kommetel. Alates juba vanatestamentlikest fariseridest, kellel oli kombeks end teises paremaks pidada, kuni erinevate tänapäevaste kristlike konfessioonide usklike ja vaimulikeni, kes võisid samuti lugeda pikki palveid ja samas põimida intriige. Ja eks olin ma isegi kristliku kogukonda sisenedes õppinud sujuvalt kasutama erinevaid taktikaid, painutama igat sorti reegleid ja seadma end maailmas mugavamalt sisse. Aga sel õhtupoolikul toimus minus mingi murrang. Sõnades kokkuvõetuna ei olnud see isegi küsimus, vaid väljakutse. Kui religioon peab meid ühendama Jumalaga, siis peab meie usk meid igas mõttes paremaks tegema. Mõistlikumaks, ausamaks, õiglasemaks. Komme ainuüksi ei saa meid aidata, sest see on lihtsalt käitumisviis, mille inimene on teistelt üle võtnud, ilma et ta selle sügavamat sisu endale üldse teadvustaks. Sellest hetkest hakkasin ma mõtlema rohkem oma peaga. Lakkasin autoriteete pimesi usaldamast. Kaotasin hirmu esitada ebamugavaid küsimusi ja keskendusin argumentidele, mille vastu ei oleks võimalik leida veel kaalukamaid vastuargumente. 30 aastat kestnud peamurdmise mõned tulemused kogusin kokku kahte lihtsasse küsimusse. Mida peab inimene tegema? Ja mida inimene ei tohi teha? Ja mina olen Rein Unapuu, täna sinu ees oma kaheosalise sarja esimese saatega. Mida peab inimene tegema?
Thank you.
Mida teeb usk inimesega? Kuidas saab usk inimest paremaks teha? Eks ikka see läbi, kuidas inimene käitub, täpsemalt, millest ta leiab oma motiivid midagi teha või tegemata jätta. Ja mida peab siis üks usklik inimene tingimata tegema? Noh, loeme üles. Ikka vähemalt igal pühapäeval kirikus käima, kirikumaksu maksma ehk korjandusse raha panema. Ja mis veel? Ah jaa. Muidugi leeris käima, abielu laulatama, lapsed ristima ja lõpuks soovima kiriklikku matust. Kõik. Aga elu ise. Jumalateenistused ja rituaalid. Kas pole need ainult üksikud kõrghetked eluteel? Pelgalt vorm, mis ootab täitmist sisuga. Kui te olete olnud kunagi tunnistajaks seni usukauge inimese esimestele sammudele kirikus, siis olete ehk märganud, et see on üsna ettearvamatu ja kummaline, missuguseid küsimusi ta esitama hakkab. Aga miks on siin ukse juures see inglikene? Ja mida see tähendab, kui see naine siin pildil oma käsi just niimoodi hoiab? Ja miks on sellel habemega kujul seal kaputsiga hommikumantel seljas? Terve rida küsimusi, mis ei tule kunagi pähe usklikule, kes juba lapsena on vanemate kõrval kirikus käima hakanud. Esimestel kokkupuudetel kirikuga valitseb inimese peas üsna suur segadus ja tema küsimused on vähemalt sama naljakad kui asja olemusse puutumatud. Kui temas on aga tärganud siiras huvi, siis muutub suhtumine palju asjalikumaks. Kuid erinevalt usklikus perekonnas kasvanust jääb neofüüt ehk usku pöördunu ka üsna enesest mõistetavana tunduvate asjade kohta ikka küsima. Miks? Miks tuleb kirikusi armulaual käia? Miks lapsi ristida või abielu laulatada ja nii edasi. Püüdke ise neile küsimustele kohe, lühidalt ja ühtlasi ammendavalt vastata. Eriti huvitavaks muutub aga olukord, kui selline neofüüt ehk usuta üles kasvanud ja hiljem kirikuga liitunud inimene saab vaimulikuks ja hakkab nüüd hoopiski nii-öelda sündinud usklike oma miksidega piinama. Ei saa salata, eks ma ise olen selle kohta hea näide. Värski preestrina tavatsesin ka mina lastevanemate käest, kes oma lapse ristimist palusid, pahaimamatult küsida. Aga miks? Miks sa tahad oma last ristida? Ei noh, vastasid nood kohmetult jalalt jalale tammudus. Meie vanemad olid ristitud ja meie ise oleme ristitud ja me tahame, et ka meie laps saaks ristitud. Või nii, sattusin mina hoogu. Aga kui teie vanemad oleksid olnud inimsööjad? Kas peaksite siis teiegi nüüd inimesi sööma ja seda ka oma lastele õpetama? Ühest küljest tegi mind pahaseks, kui pinnapealselt nii mõnedki koguduse liikmed oma usku suhtusid. Kuid teisest küljest oli minu aasimise tegelik eesmärk mõjutada lapsevanemaid väikest katekismuse kursust läbi tegema. Kahjuks lõppes minu provokatsioon vaatamata heale kavatsusele mitmelgi korral üsna kurvalt. Nii mõnedki läksid solvunult minema, ja lubasid oma lapse ristida mõnes teises kirikus, kus midagi ei küsita. Ristimise talituselgi tuli naljakaid seiku ette. Keegi tark pea Vatikani liturgia komisjonist on välja mõelnud, et preester peab kohe riituse alguses lapsevanematelt küsima. Mida te soovite Jumala kirikult? Ristimisrituaal näeb ette, et vanemad peavad sellele küsimusele vastama. Ristimist. See tähendab ristimist oma lapsele. Nii lihtsa vastuse peale tavaliselt keegi ise ei tule. Kord, kui ma olin unustanud vanemaid selle kohta eelnevalt instrueerida, kuulsin vastuseks. Soovime, et Jumal meie poega kaitseks, annaks talle hea tervise, palju raha, ilusa naise ja pika elu. Mul jäi siis üle vaid vastata, et kahjuks ei saa kirik seda, mida te palute küll garanteerida. Ja võib-olla piirduksime seekord siiski kõigest ristimisega. Aga neist vanematest võib ka aru saada, sest tõele au andes ei oskaks minagi midagi kosta, kui keegi ootamatult küsiks, miks ma panen käiges jala ette või miks ma üldse käin kahel jalal. Eks peamiselt ikka sellepärast, et mu vanemad, keda ma usaldan, on seda mulle ette näidanud. Sellest teadmisest on küllalt, et elus läbi saada, ilma et ma peaksin tingimata süvenema inimese tugielundkonna ja maa külge tõmbejõu üksikasjadesse. Umbes samasuguse iseenesest võetavusena tunnetab usklikus peres kasvanud inimene oma usku. Ja võib-olla ei oskaks me ise näha selles suhtumises peituvad ohtusid, kui Jeesuse kogu kriitika ei oleks olnud suunatud just puhtalt kombepõhise läbimõtlemata käitumise vastu. Kui ma 80. teisel poolel Eestis oma vaimuliku tööd alustasin, polnud nõukogude okupatsioon veel lõppenud. Isolatsiooni tingimustes olid nii uute koguduse liikmete, kui ka nii öelda sündinud katoliiklaste teadmised kirikust ja usust paratamatult lünklikud. Nii lapsi, noori kui päris täiskasvanuid tuli harida pea kõiges, alates rituaalidest ja formaalsustest, kuni elu ja usu suurte küsimusteni välja. Aja jooksul hakkas mulle selgeks saama, et tihti esitatud küsimus, mida peab üks usklik inimene oma elus tegema, avaneb kõige paremini ja üpris ammendavalt just sakramentide õpetuse läbi. Katoliku kiriku õpetuse järgi on sakramente 7. Ristimine, meeleparanduse ehk pihisakrament, armulaud, konfirmatsioon ehk kinnitamine, abielu, vaimulik seisus ja haigete salvimine. Nende ümber saab põimida kogu inimese vaimse ja maise elukaare. Mis on nende sakramentide mõte? Et seda seletada peab üsna kaugelt peale hakkama. Sõnade, nende erinevate tähenduste ja erialaste terminoloogiate kujunamine on olnud väga pikk ja üsna kaootiline protsess, milles sama tüüpi sõnadel on tihti väga erinev sisu. Kui näiteks bioloogia ja neuroloogia on tõsised teadused, siis astroloogial mõistetakse pigem esoteerilist ennustamissüsteemi, mille teaduslikkus on pehmelt öeldes küsitav. Tõsine täheteadus kannab nime astronoomia. Samas gastronoomiat võiks pidada oma eesmärgilt pigem tarbekunstiks kui teaduseks. Nii on enne kõike tähtis leida sõnad, mille abil end ka usu kaugele inimesel aru saadavaks teha. Ja kõigepealt tuleks õpetatavast ainest ikka ise aru saada. Katekismus õpetamine väga erineva seas ja väheste eelteadmistega inimestele sundis mind süvenema üksikasjadesse. Kuna katoliku kirikus on sakramentide õpetus tähtis osa katekismusest, pidin enne teistele seletama hakkamist küsima endalt veel kord, mis asi on sakrament, nii et ma sellest ka ise aru saaksin. Seminaris olin hea õpilase ja ladinakeele huvilisena korralikult pähe tuupinud keskaegse 13. Sajandi teisel poolel elanud mõttetarga tundskotuse definitsiooni, mille võin siia maani ette vuristada. Sacramentum est signum sensibile gratiam Dei vel effectum gratuitum ex institutione efficaciter significans ordinatum ad salutem hominis viatoris. Tõlgituna. Sakrament on tunnetatav märk, mis tähistab nähtavalt ja teguselt Jumala armu ehk Jumala heategu, mida inimene ei saa ära teenida, ja mis on määratud maist elu elava inimese päästmiseks. Kõlab ilusti, kahtlemata, eriti ladina keeles. Aga lähemal vaatlemisel märkab tähelepanelik lugeja mitut vastuolu. Tunnetatav märk. Kas märk saab siis olla ka tunnetamatu? Kas pole nähtavus, kombitavus või mul kombel tunnetatavus märgi kõige tähtsam omadus, mis märgist märgi teeb? Ja kui see märk tähistab Jumala armu, mida saab tasuta ja teeneteta, siis ei kohusta see inimest ju millekski muuks peale talituse toimetamise. Ja kui päris tunnetatav märk ehk talitus on läbi, ristimisvesi kuivanud ja salv maha kulunud, kas siis lõpeb ka Jumala arm? Hakkasin kaevama sügavamalt, et saada teada, kuidas sakramendi mõiste üldse tekkis. Kristuse levides vajasid ka kristlikud pühad toimingud süstematiseerimist ja üldnimesid. Sõna sakrament ilmus kristliku kõnepruuki teisel sajandil, kui uus testament kreeka keelest ladina keelde tõlgiti. Rooma impeeriumi Euroopa osas kõneldud ladina keeles oli kreeka sõna müsteerion vastena juba kasutusele võetud laensõna müsteerium. Kuid Aafrika provintsides sündinud esimeses ladinakeelses uues testamendis tõlgiti müsteerion sõnaga sakramentum. Viimane ei pärinud sakraalkeelest, tulenes küll tüves sakrum, püha ese, ohver, kuid tähendas profaanset, ilmaliku ellu kuuluvat pühalikku toimingut, sõduri lipuvannet või siis kohtus pandiks jäätavat rahasummat, mida protsessi kaotanu enam tagasi ei saanud. Apostlid kõnelesid teatavasti aramea keelt, aga uue testamendi raamatud kirjutati kreeka keeles, milles judaistlike terminid mõistagi ei olnud. Nii võeti sõna müsteerion üle kreeka polüteistliku religiooni sõnavarast, kus see tähendas salapärast püha toimingut, mille kaudu otsiti kontakti jumaluste maailmaga. Ehkki me 5. sajandist alates sakramentumid piiblitõlgetes enam ei kohta, jõudis see 3 sajandi jooksul kirikukeeles juurduda. Teinud läbi pika arengutee, hakkas sakramendi mõiste tähendama sisuliselt müsteerioni ja sakramentumi summat kristlikus kontekstis. Jumala inimesele saladuseks jäävad loometegevust ja teiselt poolt inimese püüdu Jumalaga kaasa töötada. Sakramendi mõiste alla koondati talitused, mis on hädavajalikud lunastuse jaoks ja mis Jeesus on ise seadnud. Siin kohal tekkis muidugi väike probleem haigete salvimise sakramendiga, sest evangeeliumitest me seda ei leia. Sakramentaalse mõjuga võidmist mainitakse ainult Jaakobuse kirjas. Aga kavalad teoloogid teadsid see peale kohe öelda. Kui juba apostel kinnitab, et selle talituse läbi saab patud andeks, siis peab seegi olema Jeesus enda poolt seatud, kuna patte andeks anda saab ainult Jumal. Õpetuse 7. sakramendis, nagu me seda praegu tunneme, seadustas kirikule paavst Gregorius 10. Leoni 2. kirikukogul 1274. aastal. Vähem tähtsaid talitusi hakati nimetama sakramentaaliateks või sakramentaalideks. Piiblis teatavasti sakramente sakramentideks ei nimetata ja protestantlikes reformaatorites tekitas see ebalust, sest nemad üritasid naasta piibli kui Kristuse peamise algdokumendi juurde. Luterlikud usutunnistuskirjad terminid päriselt siiski ei hüljanud, kuid rõhutasid päästmist usu kaudu, nagu see seal kirjas seisab. Sakrament on Jumala tahte märk ja tunnistus, mille läbi usku äratatakse ja kinnitatakse, sest ainult usk suudab hõlmata sakramendis kätketud õndsust. Usutunnistuskirjade järgi on sakramente 3, ristimine, armulaud ja meeleparanduse sakrament. Protestantlikes vabakirikutes tähitsatakse aga sõnaga sakrament kui üldse midagi, siis peamiselt ristimist ja kohati ka armulauda. Kuidas oleks siis otstarbekas sakramendist aru saada, kui me peame silmas selle seost praktilise igapäevase eluga, mitte niivõrd kiriku ajaloo, poliitiliste võitluste ja liturgiaga. Vastuse leidmiseks tuletage meelde, et piibel jaguneb vanaks ja uueks testamendiks. Sõna testament tähistab üldiselt päranduslepingut, millega omanik jätab oma vara, kellele tahab, ilma et pärandi saajal või soovijal oleks võimalik end selle jaoks ise ära valida. Pärijale jääb ainult otsustada, kas ta võtab päranduse vastu või keeldub. Kui inimese suhe Jumalasse on reguleeritud testamendilaadse lepinguga, siis pole sakramendid muud kui Jumala poolt uues testamendis tehtud lepingu etapid ühe konkreetse inimese elus. Lepinguga sätestatu võib aga tuua midagi head ainult neile, kes täidavad selle tingimusi oma igapäevases elus. Nüüd muutus sakramendi sisu seletamine lihtsaks isegi lastele. Juba taibukamalt 5-aastaselt sai küsida. Kas sinu isa käib tööl? Käib küll. Kas ta palka saab? Saab küll. Aga mis sa arvad, kui sa lubaks oma tööandjale, et ta hakkab iga päev tööl käima, aga ei täidaks oma lubadust ja tuleks alles palgapäeval palka nõudma? Kas tööandja maksaks talle, kui ta pole tundigi töötanud? Ei maksaks, vastab laps. Samamoodi on ka nende lubadustega, mis antakse Jumalale. Kui neid ei täideta, mille eest peaks siis Jumal õnnistama. Selle jaoks ongi vaja sakramente, et nad teadvustaksid inimesele tema ülesandeid, mille täitmine on Jumalale meelepärane. Ühtlasi annavad nad inimese elule ka sisu ja mõtte. Nii et laiemalt võttes vastab sakramentide õpetus ka küsimusele, mida peab inimene tegema, et Jumalaga kaasa töötada. Mis võiks siis olla inimese ülesanne? Praktiliselt kõikide rahvaste religioonides või eksistentsiaalsetes maailmakäsitlustes on oma siirderiitused, mis saadavad inimest sünnist surmani. Nende riituste eesmärgiks on teadvustada inimesele eelseisvaid ülesandeid ja teisalt taotleda nende täitmisel ühiskonna toetust, oma jumalate õnnistust või siis saatuse vastutulekut. Sakramentid ongi kristliku religiooni traditsiooniline siirderiituste kompleks. Need lepingulised suhted Jumalaga sõlmitakse rituaali kaudu, milles ühiskonna liige saab teatud õigused, kuid tema peale pannakse ka kohustused. Talle antakse missioon, see tähendab kutsumus, eluülesanne. Sageli on rituaaliga seotud ka vanne või tõotus, mille täitmine tagab üldsuse lugupidamise või taotleb Jumala õnnistust. Arvesse on võetud ka seda, et inimese elu jaguneb vastavalt vanusele erinevatesse etappidesse. Lapselt ja raugalt ei saa nõuda samamoodi kui täiskasvanult. Sellepärast jagunevad ka lepingud vastavalt inimese võimete kasvule ja langusele. On väga tähtis aru saada, mis vahe on rituaalil ja missioonil. Tihti küsivad inimesed, mille poolest erineb religioon nõidusest ehk maagiast. Religioon erineb maagiast just selle poolest, et maagial puudub missioon. Täpsemalt nõidus samastab rituaali ja missiooni ning käsitleb seda üleloomuliku salakoodina, mitte dünaamilise elamisõpetusena. Näiteks hinge kuradile müümine, nagu seda on kirjeldatud, teostub kolme veretilga andmisega. See riitus ei kohusta inimest siin maailmas millekski. Missioon jääb kuradile, kes peab andma inimesele maist vara ja õnne ja saab selle eest lõpuks tema hinge põrgusse kaasa viia. Religiooni puhul on aga rituaal ainult sissejuhatuseks missioonile, mida inimene peab ise täitma. Käitumiskoodeksi järgmine on tagatiseks, et lepingu teine pool, kas ühiskond või Jumal, täidab oma lubadused, mis olid lepingu aluseks. Kuivõrd kõrgemad jõud ja taevaväed inimest tema missiooni äratundmise ja täitmise eest premeerivad, on usu küsimus. Kuid missiooni kaudu premeerib inimene ennast juba ka ise. Ta võidab oma usaldusväärsusega eluaegseid sõpru, mõtleb vähem lootusetuid mõtteid, arendab mõistikust ja headust siin maailmas. Kui kõrgematel jõududel oleks inimest üldse millegi eest premeerida, siis on see kahtlemata just missiooni täitmine. Kuna religioonide või mistahes ühiskondlike koosluste korralduse eest seisavad hea institutsioonid, siis peab iga osaline tegema kõik vajaliku nende püsima jäämiseks. Vahel võib ju tunduda, et institutsioone pole vaja, ei riiki aga kirikut. Kuid ajalugu õpetab, et inimeste organiseeritud koostöö järjepidevus on tähtis osa inimkonna kui terviku arengus. Isiku tasandilt võib ja peabki nii tavasid kui institutsioone kritiseerima ja reformima. Kuid ei tohi unustada, et kui need täielikult maha lammutaksime, siis peaksime lüngad ise ja ainult oma elukogemusest täitma. Kui avalikud ühiskonna nõusolekul toimivad juhtorganid nõrgenevad või lagunevad, siis tekib kaos ning võim ja otsustusõigus läheb põrandaaluste kuritegelike struktuuride ja varimajanduse kätte. Religioosses plaanis igasuguste kurusektide ja ise hakanud esoteeriliste õpetajate kätte. See võib tähendada pikki ja kahetsusväärseid eksirännakuid kogu ühiskonna jaoks, mille käigus suur hulk inimesi elab läbi isiklikke tragöödiaid või lausa ohverdab oma elu. Missugused on siis need lepinguliste suhete etapid kristlase elus, mille kaudu saab ta osa ka Jumala testamendist? Puudutame nende paralleele ka teiste maailmavaadete juures. Võtame esmalt ette kõigile kristlastele ühise rituaali ehk ristimise sakramendi, mida võiks laiemas kontekstis nimetada ka nimerituaaliks ja missiooniks. See toimetatakse enamasti vastsündinute üle ja väljendab kogukonna taotlusi ja ootusi ühiskonna uue liikme suhtes. See tähendab väljendab vanemate ja kogukonna valmisolekut anda teatud põhimõtteid järgmisele põlvkonnale edasi. Laste ristimine ei ole niisiis laste eneste kohus, vaid nende vanemate valmisoleku väljendus ja tõotus oma lastusus kasvatada. Judaissidele moslemitel täidab nimerituaali ülesannet ümberlõikamine. Niisamuti on nimeandmise rituaalid nii hinduissidel, budistidel, kuid samuti ka agnostikutel ja ateistidel. Selle rituaali psühholoogiline alus on ühelt poolt iga vastutustundliku lapsevanema mure ja hooluma järgluse tuleviku pärast. Teiselt poolt on see ka eneseveenmine, et muretu ja egoistlik lapsepõlv on lõplikult möödas ning tuleb võtta ennast ohverdav vastutus väikese inimolendi käekäigu eest. Teist etapp inimese elus võiks nimetada passiivse vastutuse missiooniks, milles lapsed on juba ise kutsutud teadlikult osalema. See sünnib umbes alates 6. eluaastast, kui inimene teeb esimesed sammud oma tegude eest vastutamise teadvustamisel. Näiteks juutidel algab see bar mitzvah rituaaliga. Katoliiklastel on selleks puhuks esimene piht ja armulaud. Armulaua vastuvõtmise tingimuseks on lapse võime mõista armulaua leiba Kristuse ihu ja mitte üksnes toiduna. Uskmatute inimeste elus võib sarnast elementidena mõista ka esimest koolipäeva või mingi tegevuse usaldamist lapse enda hoolda. Kas või enese ise riidesse panemist, oma toa korras hoidmist ja muud seesugust. Samuti on ka lasteorganisatsioonidel sageli oma siirderiitused. Selle missiooni puhul on küll tegu pigem passiivse vastutusega, äraõppimisvõime kinnitamisega. Õpitu sisu eest ei saa last mingil juhul vastutama panna. Kolmandaks sõlmpunktiks inimese elus on täiskasvanuks saamise ehk aktiivse vastutuse rituaal. Kinnitamise konfirmatsioonisakramendi aluseks on sisuliselt ristimistõotused, Samad tõotused, mis lapse vanemad kord tema ristimisele andsid, annab nüüd ristitu ise. Selle aktiga tunnistab ta end nüüdsest oma tegude ja valikute eest vastutavaks. Alustab oma teadliku elutööd, saab õiguse abielluda ja valida ise oma haridusteening elukutse. Evangeelse kiriku konfirmatsioonis on see aspekt tänini säilinud. Katoliiklik kinnitamise sakrament, kuigi see on vormilt konfirmatsioon, jagatakse enamasti elutöö jaoks veel liiga noortele inimestele ja kuulub seega pigem eelneva etapi pädevusse. Paljudes vabakirikutes täidab sama ülesannet täiskasvanute ristimine. Väljaspool teadvustatud religioone võib olla sarnane mõju valimisõiguse esmakasutusel, kooli keskastme lõpetamisel, mille järel tuleb teha kutsevalik. Isegi ülikoolides levinud rebaseks löömist võiks liigitada samasse kategooriasse. Tänapäeva liberalistik ja hedonistik maailm, kus inimesel on ainult õigused, kuid puuduvad kohustused, on tekkinud osaliselt just see läbi, et on kadunud täiskasvanuks saamise initsiatsiooniriitus. Seetõttu lükatakse lapsepõlve edasi isegi kaugele 40. eluaastatesse. Välditakse igasugust vastutust ja keeldutakse üles kasvamast. Kuigi meedia ja elustiilitööstus sellist lühinägelikku elusuhtumist lausa propageerivad, siis on ilmselge, et pikemas plaanis mõjub see hävitavalt nii ühiskonnale tervikuna, perekondadele kui lõpus ka isikule endale. Seoses konfirmatsiooniga tuleb teha üks oluline kõrvalpõige. Nimelt, koos täiskasvanuks saamisega muutub inimese senine lapselik passiivne vastutus nüüd isiklikuks ja aktiivseks. Ning sellega seoses tõuseb loomulikult ka meeleparanduse sakramendi ja armulaua sakramendi tähtsus. Armulaua riituse inspireerijaks on armastuse missioon, mis on määratud saatma ja kinnitama inimest kogu teadliku elu vältel. Et sellest aru saada, tuleb taas enne süveneda mõistete tähendusse. Armastus on mõistuslikult ära tuntud ja vastutusega arvestav emotsionaalne andumus. See on altruistlik maailmakäsitus, mis ühelt poolt ütleb lahti egoismist, kuid teiselt poolt ei lase end ära kasutada. Armastus on kõige sügavam ja tõhusam motivatsioon, et igasugust kannatust vältida, leevendada või paratamatus olukorras taluda. Jumala armastuse sakrament on armulaud, mida nimetatakse ka pühimaks altarisakramendiks. See on inimese vahetu kohtumine oma loojaga, kes sai Jeesusest Kristuses inimeseks, näitas oma eeskujuga, mille nimel tuleb elada, muutis oma ihu leivaks ja vere veiniks, suri meie pärast ristisurma, aga tõusis surnust üles. Armulaua sakramendis kinnitab Jumal Kristuse ihuks ja vereks pühitsetud leiva ja veini kaudu inimese usku, et tal jätkuks meelekindlust eluraskustes Jumala poolt ilmutatud põhimõtetele kindlaks jääda. Vana traditsiooni kohaselt eelneb armulauale piht. Nii katoliku kui luteri kiriku jumalateenistuse alguses on patutunnistus, mis valmistab inimest armulaua vastuvõtmiseks. Kui aga inimene tunneb endal olevat rasket pattu, siis tuleb tal minna erapihile ja saada absolutsioon ehk patukustutus, nagu Jeesus seda oma jüngritele on volitanud. Nii nagu minu isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid. Ja kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles, võtke vastu püha vaim. Kellele teie patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele teie patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Mida inimene ei tohi teha, mida pidada patuks ja mida mitte? Mis mõte on pihil? Mida tähendab patukahetsus, oma süü hüvitamine ja patude andeks saamine? Kogu see mitmekihiline inimeseks olemise rägastik, valu ja vaev, kahtlused, püüdlused, kukkumised ja tõusmised on pihi ehk meeleparanduse sakramendi sisuks, mida võib kutsuda ka ehk südametunnistuse missiooniks. Kuna see sakrament haarab endasse kogu selle teadliku ja aktiivse osa elust, mis jääb lapsepõlve süütuse ja rauga ja nõtruse vahele, siis avan ma seda teemat pikemalt oma järgmises saates pealkirjaga, mida inimene ei tohi teha. Oleme nüüd käsitlenud pikemalt või lühemalt nelja esimest sakramenti. Ristimist, pihti, armulauda ja konfirmatsiooni. Ülejäänud kolm sakramenti moodustavad omaette loogilise gruppi. Pärast konfirmatsioonitõotuste andmist algab inimese personaalne elumissioon sõna tõsises mõttes. Suures plaanis võib täiskasvanud inimese elutöö teostada kolmel erineval viisil, mis on kõik võrdväärselt tähtsad. Nad jagunevad vastavalt inimese kutsumusele, vaimuannetele ja eluloolistele iseärasustele kolme sakramendi vahel. Nendeks on abielu, vaimulik seisus ja haigete salvimine. Missuguste ülesannete kaudu avaldub siis inimese elutöö otseselt? Need viisid on esiteks perekonna ja vahetute inimsuhete missioon, mis koondub abielusakramendi ümber. Teiseks elukutse ehk kultuurimissioon, millele vastab vaimuliku seisuse sakrament. Ning kolmandaks kannatuse missioon, mis leiab oma väljenduse haigete salvimise sakramendis. Need missioonid põimuvad sageli ka ühe isiku kontekstis. Esimese ehk perekonna ja inimsuhete missiooni alla kuuluvad kõik suhted, mille kaudu tehakse midagi head vahetult teise konkreetse inimese ja üldse elusloodluse jaoks. Nagu juba aimata võib, räägin siin kohal abielusakramendist, mis on selles mõttes huvitav ja erandlik, et seda jagavad teineteisele abikaasad. Kirik on selle juures ainult tunnistaja. Abielu algab teadlikust missioonist, otsida endale sobiv partner ja leida temaga ühine keel, et saada lapsed ja nad üles kasvatada, pidades silmas mitte ainult bioloogilisi, vaid ka kultuurilisi ja eksistentsiaalseid eesmärke. Tugeva perekonna loomine ja järeltulijatele pühendumine on kõike hõlmav elutöö ning sügavat lugupidamist vääriv missioon. Sama lajaotuse all saab käsitleda ka suhteid sõprade ja lähedastega ning elukutseid, mille keskpunktis on vahetu tegelemine inimestega. Näiteks võib tuua arstiametit, õpetajaid, kasvatajaid, aga ka loomade talitajaid, aednikke ja muud seesugust. Teatud määral võib ka abielu pidada elukutseks, samuti vastupidi. Nii mõnigi kord võib inimese elukutse omandada abielule omaseid jooni. Samamoodi nagu abiellujad annavad abielu tõotuse, kaasneb astumisega vastutusrikkasse ametisse eriline vanne. Nii annavad ametisse astumisel vande president, peaminister, sõdur, arst, kohtunik, vaimulik ja teised usaldusametite esindajad. Abiellumisel öeldav jah-sõna keskendub õigustele ja kohustustele, mis abielust lähtuvad, olla teineteisele truu ja vastastiku toeks, võtta vastu lapsi ja neid kasvatada, ning Jumala õnnistus on pandud sõltuvuse sellest, kuidas tõotusi täidetakse. Teiseks vaatleme elukutse ehk kultuurimissiooni. Sakramentide hulgas peegeldab seda vaimuliku seisuse sakrament, mille otseseks väljenduseks on vaimuliku pühitsus. Inimene ei ole ju pelgalt bioloogiline olend, vaid tema elutöö tsivilisatsiooni ja kultuuri alal võib mõista intellektuaalse ja vaimse soo jätkamisena. Kristlik ilmutus on näinud ette erilise vaimuliku seisuse, nii nagu apostlite tegude 14. peatükis kirjas seisab. Kui Paulus ja Barnabas olid igale kogudusele kätte pealepanemise läbi vanemad seadnud, siis nad palvetasid ja paastusid ühes nendega ja jätsid nad issanda hooleks, kellesse need olid uskuma jäänud. Vanades kirikutes usutakse, et see kätte pealepanemise läbi edasi antud püha vaimu volitus, patte andeks anda ja armulauda pühitseda, on järjepidevalt nii nimetatud apostelliku suksessioonina säilinud tänapäevani, nii katoliku kui ortodoksi kirikus. Elukutse ehk kultuurimissioonil on muidugi ka laiem plaan, mis hõlmab kogu seda tüüpi loovat inimtegevust, mis seostub inimkonna vaimse pärandi, ehk spirituaalsete ja intellektuaalsete teadmiste edasikandmise ja arendamisega. Näiteks me ei pruugi tunda inimesi, kes on kavandanud ja ehitanud maja, milles me elame, kes on kirjutanud raamatud, mida me loeme, või välja töötanud ravimid, tänu millele me võib-olla üldse veel elus oleme. Kuid nende inimeste saavutused teenivad meid jätkuvalt aastakümneid või isegi sajandeid. Elukutse kultuurimissioon algab tegelikult juba üsna varakult, vajaliku hariduse sihikindla omandamisega. Siin väljendab inimene oma kreatiivsust nii oma intellektuaalsuse kui vaimsuse arendamisel, et anda oma panus inimkonna hüvangu heaks. Ja mis on siis kannatus, viimane elutöö missioonidest, mille jaoks on kirikus ellu kutsutud haigete säljumise sakrament? Kuidas mõtestada lahti kannatuse missiooni? Valu ja ebamugavus on algsed signaalreaktsioonid, mis hoiatavad elusolendit ohtude eest ja suunavad tema ellujäämisinstinkti. Kui valu ei hoiataks, et tuli kõrvetab ja külmas on võimalik ära külmuda, ei osataks ohtu karta ja end sellest hoida. Pikka aega kestva valu või ebamugavustunde all elamist nimetatakse kannatuseks. Kuid mõned kannatused on positiivse mõjuga. Veelgi enam, lausa vabatahtlikult enda peale võetud. Praktiliselt kõik saavutused eeldavad teatud ebamugavuse ületamist. Tugevaks saamiseks tuleb teha kohati lausa piinarikast trenni. Muusikainstrumentide õppimise juurde kuulub närvesööv, tundide pikkune harjutamine ja muud seesugust. Elus on palju hädavajalikke toiminguid, mille sooritamiseks on tarvis ületada vastumeelsus ja kesta nii ihulist kui hingepiina. Kuid nende talumine tasub end lõpuks ära. Inimene on tähele pannud, et ühest ebameeldivast olukorrast saab vabaneda sageli ainult teise ebameeldiva toimingu kaudu. Näiteks, et saada väga rikkaks, peab enamasti tegema nõrkemiseni tööd või siis kriminaalseid kompromisse oma südametunnistusega. Et olla kehaliselt heas vormis, peab süstemaatiliselt palehigist treenima ja nii edasi. Kuid lisaks sellele jääb meid ikka ähvardama saatuse pahupool, ettearvamatud õnnetused, oma enda riskantsete tegude võimalikud negatiivsed tagajärjed ning surelikus. Õnnetunne aga kestab siin maailmas ainult hetke. Nii õpetab valu meile ettevaatust, et ka õnnesse ei ole mõistlik ülepeakaela sukelduda, vaid tuleb olla valmis üha uuteks katsumusteks. Paraku võib valuga ise seisvuda ja muutuda hoiatajast ja kasvatajast piinajaks ning see võib ähvardada positiivset maailma nägemist tervikuna. Kui inimene ei saavuta seatud eesmärke, kui ta on hinnanud üle oma võimeid, esitanud oma saatusele liiga kõrged nõudmised või seadnud saavutamatud eesmärgid, kui ta pole suutnud end teostada oma erialal, kui tema tervis on käest läinud, abielu on purunenud, lapsed vigasena sündinud või kurjategijateks kasvanud. Kõikidel juhtudel, kui inimene on kaotanud võime eluga rahul olla, siis on otstarbekas tõlgendada kannatust elumissioonina, mis annab kõigele läbielatule mõtte. Maailmas on väga palju kannatavaid inimesi ja meie vaev ei tundu enam mõttetuna, kui pühendame selle teiste inimeste eest, et nemad peaksid vähem piinlema või suudaksid kannatusega leppida. See kehtib ka juhul, kui me usume, et me oleme oma hädades ise süüdi ja talume raskusi hüvitusena oma eksimuste eest. Niisugune mõtteviis annab jõudu kannatusega paremini toime tulla. Kuivõrd on tegu enesepettusega, pole tähtis. Missioonina mõistetud raskusi on lihtsalt kergem taluda kui mõtetud valu ja kannatus jääb seega väiksemaks. See vastu kannatuse vabatahtlik ja teadlik esile kutsumine on problemaatiline isegi siis, kui see sünnib üllal eesmärgil, et seda teiste inimeste eest pühendada. Kuna inimese organism toodab valu tasakaalustamiseks õnnehormoone, siis saab kannatuse muuta ka narkomaaniaks. Pealegi loob niisugune teguviis absurdse ettekujutuse Jumalast, kellele inimese piinlemine meeldib. Jeesus elust võime välja lugeda, et kannatused on küll teatud olukordades vältimatud, kuid tema ristisurma eesmärk oli pigem nende vähendamine, et inimesed kannaksid oma eluraskusi mõistlikumalt ja leiaksid jõudu nende ületamiseks. Katoliku ja ortodoksi kirikus vastab kannatuse missioonile nii nimetatud haigete salvimise sakrament, mis täidab omamoodi ülemkohtu funktsiooni. Kui inimene on omalt poolt kõik teinud, et oma tervist tagasi saada, kuid näeb, et tema elu on ohus, siis võib ta oma haiguse nii-öelda edasi kaevata. Nagu apostel Jaakobus kirjutab. Siis kutsutagu koguduse preestrid, et nad palvetaksid haige eest ja salviksid teda õliga issanda nimel, sest palvetäis usku päästab haige ja issand aitab tal tõusta. Aga kui ta on pattu teinud, antakse talle andeks. Nagu võime veenduda, ei ole see sakrament mõeldud ainult viimse võidmisena, vaid just ka oma haiguse toomisena kõige kõrgema kohtujärje ette. Kui nüüd Jumal annab sakramendi läbi veel armuaega, siis saab haige terveks. Kui mitte, siis teab haige, et on teinud kõik, mis on tema võimuses ning on valmis Jumala palge ette astuma. Kunagi seisab sees ju igal inimesel. Haigete salvimise sakrament on mõeldud ka pihisakramendi asendajaks juhul, kui surija on väljendanud soovi pihtida ja salvimisest osa saada, kuid enne vaimulikku kohale jõudmist on kaotanud teadvuse või kõnevõime. Nagu on usutud, annab Jumal sel juhul patud andeks ka üksnes salvimise kaudu. Inimese viimne enesekohane missioon siin maailmas seisneb testamendi tegemises, et vältida hallitsooni tekkimist ja säästa oma pärijaid võimalikest aastate pikkustest kohtuprotsessidest. Mõistlik on ka ettekirjutuste tegemine meditsiiniliste otsuste suhtes. Kas ajusurma korral lubada oma organeid siirdamiseks? Kas paranemislootusetuse puhul tohib elutegevust toetavad aparaadid välja lülitada? Samuti oleks soovitav määrata kindlaks kõik matustega seostuvad üksikasjad, Kes matab? Kas ilmalik matja või vaimulik? Kuhu maetakse? Kas soovitakse kirstu või urnimatust ja nii edasi? Missioonina võib testamenti mõista nendes piirides, mis sätestavad, et pärijad kasutaks pärandit väärikalt ka sise enda või kogukonna hüvanguks. Kui on reaalne oht, et keegi pärijaist võiks pärandvara ebaväärikalt kasutada, tuleb teha oma parim juba eluajal, et temale jääks selleks otstarbeks võimalikult vähe. Oma enese suremist rituaaliks muuta küll alati ei õnnestu, aga kui see õnnestub, siis on rituaalist kindlasti abi, nii see endale kui inimestele surivoodi ümber. Surm kuulub elu juurde sama kindlalt kui sünd ja kui selles on ka šokeerivat, peaks teadlik ja leppimusel põhinev surmale vastuminek olema kergem kanda kui meeleheide või enesepettusesse põgenemine. Suremise rituaal seisneb kokkuvõtte tegemises oma elust, järele mõtlemises oma tegude üle, kahetsuses kõige pärast, mis on südametunistust vaevama jäänud, oma kannatuse pühendamise süvitusena valeotsuste eest. Teiste inimeste surmaga seotud sündmustes osalemine kuulub aga pigem inimsuhete ja kultuurimissioonide juurde. Surivoodi juures viibimine, matuste korraldamine ja testamendi täitmise eest hoolitsemine, et see viidaks läbi võimalikult nende juhtnööride järgi, mis lahkunu on jätnud. Õpetus seitsmes sakramendist on enne kõike vanade kirikute õpetus. Paljudes uuemates kirikutes käsitletakse sakramendina sisuliselt ainult ristimist. Armulauda mõistetakse mälestussööma ajana, abielu peetakse maiseks asjaks, pihisakramendi asemele on tõusnud hingehoidlik vestlus ja nii edasi. Kuid inimese käitumise olemus, mis teeb temast usaldusväärse partneri nii inimeste kui jumale jaoks, pole muutunud. Ainult kombe pärast ideaalide järgimine ja eeskirjade täitmine on hukutanud nii mõnegi kultuuri, riigi ja religiooni, sest pole võimalik rajada midagi püsivat pelgale harjumusele, mille taga on sisuline põhimõttelagedus. Ühelegi piiblitõlgedusele rajatud õpetus ei tohiks aga tühistada Jeesuse otseseid käske, neid käske ja tõotusi, millele Jumala testament on rajatud. Pealegi saavad inimese elutöö, tema heateod ja ebaõnnestumised, Jumala kohtu ees hinnangu ka siis, kui inimene pole kunagi tõotanud, ei head teha ega kurja vältida. Sakramentide kaudu avanevate osalepingute sõlmimine ja tõotuste andmine toetab aga inimese vaimset arengut ja harmoonilise ühiskonna püsimist. Siirderiituste teadlik ja siiras läbimine motiveerib suhtuma oma järjekordse eluetappi ülesandesse teadlikumalt ja vastutustundlikumalt. Kutsub üles meelt parandama, hindama adekvaatselt oma mõistust ja jõuvrausid, hoidma vaos oma agressiivsust ja teisi kurja kalduvusi. Mis tasu meid selle kõige eest taevas ootab, seda me ei tea. Siit maailmast vaadatuna on kõige kättesaadavamaks tasuks missioonide täitmise eest personaalne lootus, et lahendus on olemas, kuigi me ei oska ette kujutada, milles lahendus seisneb. Juba see lootus annab jõudu, kui me ei tea midagi paremat, mille nimel püüelda. Me loodame, et surmajärgselt jätkub elu mingil teisel tasandil ning tehes oma parima siin maa peal, pälvime parema tuleviku teispoolsuses. Aga väikese musta huumoriga võib igal juhul kõigile soovitada. Uskuge Jumalasse. Kui Jumalat ei ole, siis saate sellest teada alles pärast surma. Kõiges muus õnnestub tavaliselt pettuda juba palju varem. Te kuulsite esimest saadet kaheosalisest sarjast Sakramendid ja Jumala käsud. Stuudios oli preester Rein Õunapuu. Johann Sebastian Bach inglise süite mängis ja ümises teile 20. sajandi autistist klaverigeenius Glenn Gould.